day dhamaan een haaskay oo la dhaho een falhada sheekh abdullahi iyo
hii ni idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Msafara wa magari kusindikiza mwili wa waziri mkuu wa zamani wa Japan Shinzo Abe uliwasili hii leo Jumamosi nyumbani kwake katika mji mkuu wa nchi hiyo Tokyo, huku polisi katika mji wa magharibi wa Nara ambako aliuawa wakikiri kutokuwa na usalama wa kutosha wakati wa tukio hilo. Waombolezaji walikusanyika katika makazi yake na katika eneo la shambulio la Ijumaa huko mjini Nara, ambapo kiongozi huyo aliyekaa madarakani kwa muda mrefu katika historia ya karibuni ya Japan aliuawa kwa kupigwa risasi katika tukio nadra la vurugu za kisiasa alipokuwa akihutubia mkutano wa kampeni. Viongozi wa kisiasa nchini humo wamesema mauaji hayo ni shambulizi dhidi ya mfumo wa demokrasia. Polisi walimkamata mwanamume mwenye umri wa miaka 41 mara tu baada ya Abe kupigwa risasi kwa karibu, na walisema mshukiwa alitumia bunduki ya kujitengenezea. Jeshi la polisi la eneo hilo lililosimamia hafla ya kampeni lilisema Jumamosi kwamba mipango ya usalama ilikuwa na kasoro. Hatuwezi kukaa na kukataa kwamba kulikuwa na matatizo katika mpango wa usalama kutokana na jinsi mambo yalivyomalizikia, mkuu wa polisi wa eneo hilo Tomoaki Onizuka aliambia mkutano wa wanahabari. Waziri mkuu wa Sri Lanka amekubali kujiuzulu leo Jumamosi baada ya viongozi wa chama katika bunge kumtaka yeye na rais kuondoka madarakani katika siku ambayo waandamanaji walivamia makazi na afisi ya rais kuelezea hasira zao juu ya mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi unaoendelea kulikumba taifa hilo. Msemaji wa waziri mkuu Dinok Kalambagne amesema kwamba Ranil Wickremesinghe aliwaambia wa viongozi wa chama kwamba hatajiuzulu wakati pande zote zitakubaliana juu ya kuundwa kwa serikali mpya. Uamuzi wake umekuja baada ya maandamano makubwa hivi leo Jumamosi, ambapo maelfu ya watu walivuka vizuizi na kuingia katika makazi ya rais Gotabaya Rajapaksa na afisi iliyo karibu ili kuonyesha hasira zao dhidi ya kiongozi ambaye wanasema amesababisha mzozo mbaya zaidi wa kitaifa. Awali msemaji wa rais huyo alisema alikuwa amepelekwa mahali salama na afisa mmoja mwandamizi wa ulinzi katika serikali ya Sri Lanka, akisema rais huyo amesindikizwa na kupelekwa mahali salama. Kisiwa cha Sri Lanka kinakabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi tangu kilipopata uhuru mwaka 1948, huku rais wake akikataa kujiuzulu. Wanadiplomasia wakuu wa Marekani na China wamekutana hii leo Jumamosi kwa zaidi ya saa 5 katika juhudi za kupunguza mvutano unaoongezeka kati ya nchi hizo mbili. Baada ya mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema uhusiano kati ya Marekani na China una umuhimu mkubwa. Alisema katika duru hiyo ya mazungumzo alieleza wasiwasi wake kuhusu ujumbe za uchochezi na hatua zinazolenga Taiwan pamoja na masuala ya haki za binadamu. Blinken na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi walifanya mazungumzo mwendo wa asubuhi pamoja pia na wakati wa chakula cha mchana kwenye kisiwa cha mapumziko cha Indonesia cha Bali, kufuatia mkutano wa wawakilishi wa nchi 20 zenye uchumi mkubwa duniani G20. Upande wake Wang alisema China na Marekani zinatakiwa kushirikiana ili kuhakikisha uhusiano huo utaendelea kusonga mbele na kufuata mkondo ufao. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Waandamanaji nchini Sudan walisherehekea sikukuu ya Eid al-Adha wakiwa ndani ya vizuizi leo Jumamosi, wakipinga kiongozi wa kijeshi Abdel Fattah al-Burhan na mapinduzi yake ya mwezi Oktoba mwaka jana. Waandamanaji wameendelea kushinikiza mkuu wa jeshi kujiuzulu siku chache baada ya kuapa kutoa nafasi kwa serikali ya kiraia, ahadi ambayo ilikataliwa haraka na kundi kuu la kiraia nchini humo ambalo liliita kuwa ni ya kijanja. Hatua hiyo ya hafla ya ghafla ya Burhan imekabiliwa na mashaka makubwa, huku makundi yanayounga mkono demokrasia yakitangaza siku ya Alhamisi kwamba yameunda baraza la mapinduzi wakati maandamano yakiendelea kufanyika. Burhan aliongoza mapinduzi mwezi Oktoba mwaka jana, ambaye alizuia mpito kwa utawala wa kiraia na kusababisha maandamano ya karibu kila wiki, na vile vile kusababisha wafadhili wakuu kusimamisha ufadhili ambao unahitajika na kuisukuma Sudan kwenye mgogoro mkubwa wa kiuchumi.
Hili ni jarida, habari kuu wiki hii na uchambuzi. Karibu, mimi naitwa Kenneth. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anaondoka ofisini kwa lazima baada ya mawaziri wake na wanachama zaidi ya 50 kujiuzulu kutokana na kashfa ambazo zimekuwa zikiandama serikali yake tangu alipoingia madarakani karibu miaka mitatu iliyopita. Johnson alikuwa amenusurika kura ya kutokuwa naye imani mwezi mmoja uliopita baada ya kuandaa sherehe ya kusherehekea siku ya kuzaliwa kwake, wakati alikuwa ametangaza amri ya kila mtu kusalia nyumbani kwake na shughuli za kawaida kusitishwa kutokana na janga la virusi vya corona.
Good afternoon everybody. Good afternoon. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a...
Kashfa ambayo imepelekea mwisho wake ofisini kama kiongozi wa chama cha Conservative ni kusema uongo kuhusu uteuzi wa mmoja wa maafisa wa ngazi ya juu katika serikali yake, ambaye alilewa chakari wiki iliyopita kiasi cha kupelekwa nyumbani kwake. Awali Boris alikuwa amesema kwamba hakujua kwamba naibu wa kiranja mkuu Chris Pincher aliwahi kukabiliwa na shutuma za kuguza visivyo wanaume wenzake akiwa amelewa. Baadaye ofisi ya Johnson ilikiri kwamba alikuwa amesahau kuhusu kashfa dhidi ya Pincher wakati akimteua ofisini.
I regret not to have been successful in those arguments, and of course it's painful not to be able to see through so many ideas and projects myself.
Ninasikitika kwamba sikuweza kufaulu namna nilivyopenda na sitaweza kuona malengo niliyokuwa nayo kwa nchi hii yakitimia. Lakini mnavyoona, hali ikibidi basi huna budi, na katika siasa hakuna asiyeweza kuondolewa. Mfumo wetu thabiti utaleta kiongozi mwingine mwenye uwezo wa kuongoza nchi hii kupitia wakati mgumu na kubadilisha pamoja na kuboresha namna tunavyofanya mambo. Na ahidi kiongozi ajaye kwamba nitamuunga mkono kadri ya uwezo wangu.
I say I will give you as much support as I can.
Profesa Hezon Mugambi, mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, Kenya, anasema Boris licha kujaribu kujinasua, mawimbi ya siasa yalimzidi na ujuzi wa kuyaepuka mawimbi hayo aliukosa.
Ametapatapa sana. Na si sasa tu, nafikiri sema mwaka mmoja na nusu amekuwa kitapatapa sana, na sera zake zimekuwa ni nusu bin nusu, kwamba si mtu ambaye kiongozi nimekuwa nikimuona akiwa shupavu, kama kwa mfano kama tumuangalia kiongozi kama aliyekuwa waziri mkuu Blair na wale wengine, hata Theresa May mwenyewe nafikiri alikosa ukakamavu, ushupavu, weledi wa kujieleza moja kwa moja na kushikilia msimamo, heshima miongoni mwa wabunge na hata wananchi wenyewe wa Uingereza. Nafikiri ni mtu ambaye, nafikiri waziri mkuu mmoja ambaye kidogo naweza kusema amekuwa hafifu ukiangalia historia ya Uingereza.
Uingereza sasa inatawaliwa na historia ya waziri wakuu kufukuzwa tu, si kuondoka kwa hiari. Anayekuja, anayejitayarisha, atarajia naye nini kitampata?
Kwanza kabisa ataingia katika hali ambayo ni ngumu kiuchumi, manake wananchi pale Uingereza wanataka bei, mfumuko umekwenda juu, huduma pia zimepungua katika hali zake. Kwa hiyo ni mtu ambaye ataingia ofisini akiwa na hali ngumu, lakini atahitaji, ikiwa ni mtu ambaye ana ujuzi wa kutosha, ataweza kushauriana na wabunge wa chama chake, ataweza kushauriana na wabunge ambao si wa chama chake, manake ni hali ya kitaifa, na ataweza kuangalia jinsi ambavyo watashirikiana na viongozi wengine ambao wako nchi nje ya Uingereza, ili kuweza kuweka sera za nje na ndani ambazo zitaweza kurudisha hadhi ya taifa lao, zitaweza kurudisha na vitu vingine katika ulimwengu mzima, na kuweka sura ya taifa lao katika ngazi ambazo wenyewe kama Waingereza labda wangetarajia ama wanatarajia iwe, kwa sababu mambo haya si ya ndani kwa ndani peke yake.
Chama cha Conservative kinahitajika sasa kumchagua waziri mkuu mwingine. Mchakato wa kumpata kiongozi mpya utachukua wiki kadhaa au hata miezi. Maoni yaliyokusanywa na shirika la utafiti la YouGov yanaonyesha kwamba waziri wa ulinzi Ben Wallace ana nafasi nzuri ya kuteuliwa kama waziri mkuu wa Uingereza baada ya Johnson. Wengine wanaotajwa ni waziri msaidizi wa biashara Penny Mordaunt na aliyekuwa waziri wa fedha Rishi Sunak. Holy monde. Les gens veulent détruire ma vie. Pour que je sois mauvais. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les gens veulent détruire ma vie. Wiki hii rais wa Rwanda Paul Kagame na jirani wake Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakijibizana vikali kupitia kwa vyombo vya habari kufuatia mashambulizi na mapigano yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kagame aliwaambia waandishi wa habari mjini Kigali kwamba kundi la waasi la M23 linaloendeleza mapigano mashariki mwa Kongo ni Wanyarwanda wanaoishi Kongo na hawawezi kufukuzwa na serikali ya Kongo. Badala yake rais Tshisekedi anastahili kufanya nao mazungumzo. Alisema kwamba Rwanda haijaomba mtu yeyote kwamba apeleke wanajeshi wa DRC chini ya mpango wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rais wa DRC Felix Tshisekedi naye ameendelea kusisitiza kwamba hana shaka yoyote kwamba Kagame anaunga mkono wapiganaji wa M23, huku Kagame akimnyoshea kidole Tshisekedi kwamba anaunga mkono waasi wa FDLR wanaotaka kuangusha utawala wake. Kagame vile vile amedai kwamba Umoja wa Mataifa unajua mpango huo na kwamba wanajeshi wa MONUSCO wamekuwa wakiwasaidia wanajeshi wa Kongo na waasi wa FDLR kupigana na M23. Majibizano hayo yalipelekea rais wa Angola kuwaita kwa mkutano mjini Luanda, ambapo wawili hao walikubaliana kupunguza uhasama na kuhakikisha wapiganaji wa M23 wanaacha vita. Lakini saa chache baada ya makubaliano hayo, waasi wa M23 walipigana na wanajeshi wa Kongo. Nimezungumza na msemaji wa kundi la waasi la M23 Meja Willy Ngoma na kumuuliza namna wamepokea mapendekezo ya Angola.
Hivi tuko kabisa wazi kwa mazungumzo, kama mazungumzo tutazungumza. Lakini ya kusema kama tunasikia viki unasema tuache kila chini, tuache binagana, tuache, na tutaacha hilo eneo, tutaenda sehemu gani? Sisi ni wakongomani, tutaenda sehemu gani wao? Hatuwezi tena kurudi kuexil, aile kabisa kitu hatuwezi kuguti tena. nitafariki ndani ya Kongo bwana.
Wakongo hao wanataka amani, lakini mapigano mnaendelea. Hata leo kuna mapigano makubwa yametokea.
Haiko sisi, ni government ya Kongo ndio inaleta hiyo maneno yote na FDLR. Kila siku wanakuja shambulia ngome zetu. Akili ya kujilinda peke yake sisi tunafanya nini? Tunajibu mapigo bwana. Sisi fasi tuko, kama wanakuja tuchokoza, sisi tunawapiga, tunafuata fasi kwenye waliotoka. Sisi hatupendi kamata mjini ili tuimiliki. Lakini tunafanya hivyo ajili ya kujilinda peke yake bwana.
Ni Meja Willy Ngoma, msemaji wa waasi wa M23, akizungumza na jarida kwa njia ya simu. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Mjadala unaendelea nchini Tanzania kuhusu haja ya nchi hiyo kupata katiba mpya. Hii ni baada ya katibu wa halmashauri kuu ya chama kinachotawala CCM, itikadi na uenezi, Shaka Hamdu Shaka, kusema mwezi Juni kwamba chama hicho kimekubali mchakato wa kuundwa katiba mpya uangaliwe kwa ajili ya maslahi ya taifa. Msimamo wa chama cha CCM kwa muda mrefu umekuwa kwamba katiba mpya sio swala la kupewa kipaumbele kwa sasa. Na je, nini kimepelekea chama tawala kubadili msimamo? Idi Uwesu ni mwandishi wetu akiwa Dar es Salaam. Uwesu, karibu kwenye jarida. Mjadala unaozungumziwa, nini ambacho chama cha CCM kimezingatia kwa sasa baada ya kupinga hoja hiyo kwa muda mrefu?
Kenneth, ni kwamba kwa mujibu wa katibu wa itikadi na uenezi Shaka Hamdu Shaka, ni kwamba hivi sasa CCM wanaeleza kwamba wamebaini uhitaji wa mchakato wa katiba mpya umekuwepo kwa muda mrefu ndani ya jamii, na hivyo wao kama chama cha siasa, chama ambacho ndicho sasa kinashika dola, wamesikia hicho ambacho kimekuwa kwa muda mrefu wadau mbalimbali wakizungumza kwamba mchakato ulipo kwama basi uendelee, na wameona kwamba hivi sasa ipo haja ya kuendelea na mchakato huo, kwani kwa mujibu wake ni kwamba na wenyewe wameona kulingana na muda ulivyokwenda na katiba yenyewe ilivyokuwa tangu ilipofanywa marekebisho ama kuundwa mara ya mwisho, ni muda mrefu umepita. Kwa hivyo mahitaji ya sasa yanahitaji mabadiliko ya kikatiba, na hivyo ndio maana hivi sasa CCM nao wameingia katika jahazi la kudai ama la kupendekeza mchakato wa katiba mpya uweze kuendelea ambapo ulikuwa umekwama mwaka 2014.
Masuala gani makuu katika hiyo katiba mpya yanazungumziwa ili?
Yapo mengi Kenneth, kuanzia tu masuala ya mamlaka ya rais yametazamwa katika katiba hii, watendaji wengine wa ngazi za juu za serikali yameangaliwa, lakini namna ya mifumo ya kuendesha nchi, mifumo ya kisiasa, mifumo ya masuala ya kijamii. Kwa hiyo kuna mabadiliko mengi ambayo yametazamwa katika katiba inayopendekezwa. Lakini ndio mchakato ulikwama katika mara baada ya bunge kupitisha, na sasa hatua ambayo ilikuwa imebakia ni mchakato wa kupiga kura, kuipigia kura rasmi ya katiba, japo na yenyewe ilikuwa inapata upinzani mkubwa kwa sababu wakati wa mchakato wa kupitisha hii rasimu kulikuwa na mgawanyiko mkubwa kiasi kwamba wanachama wa upinzani, hasa wa vyama vya upinzani, walisusia mchakato huo na hivyo kutia doa mchakato ule. Kwa hivyo bado hata kama wakati huu mchakato ule unatakiwa uendelee, kuna jambo kubwa la kulitazama ambalo endapo kama halitatazamwa linaweza pia basi hata ile tija ya katiba ambayo mchakato unatakiwa hivi sasa isionekane, kwa sababu bado kulikuwa na mgawanyiko mkubwa wakati ule mchakato ambapo ulikuwa umeishia kene.
Asante hivi.
Shukrani.
Zimesalia siku 30 kuandaliwa uchaguzi mkuu nchini Kenya. Madai ya kuwepo mipango ya wizi wa kura yameanza kuongezeka. Mgombea wa urais Raila Odinga amedai kwamba tume ya uchaguzi inapanga kufanya udanganyifu katika hesabu ya kura kwa kuchapisha karatasi nyingi kuliko idadi ya wapiga kura. Amedai kwamba karatasi hizo zimepangwa kuchapishwa katika nchi jirani. Odinga sasa anasema ni lazima orodha ya wapiga kura ya karatasi itumike pamoja na mfumo wa elektroniki, la sivyo uchaguzi huo hautafanyika.
Wamechagua polling stations kama 10,000 pale ambapo wataweza kuingiza hizo kura 200,000, 200,000, 200,000 ili ingie pale, ndio wapate kura 2,000,000 ya ile ya ziada ya uongo. Kama hivyo hakuna uchaguzi.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati hata hivyo amesisitiza kwamba hakuna karatasi la ziada litachapishwa, na kila kituo cha kupiga kura kitapokea karatasi zinazolingana na idadi ya wapiga kura waliosajiliwa. Kwenye line ya simu ni Profesa Fulbert Namwamba akiwa Kenya. Namwamba, karibu kwenye jarida. Haya ni madai ambayo hujitokeza kila mwaka wa uchaguzi na hakuna ushahidi wowote hutolewa kila mara. Je, ni mbinu ya kutayarisha wafuasi wa kila mrengo kukataa matokeo ya uchaguzi, ama ni mbinu ya kushinikiza tume ya uchaguzi kuandaa uchaguzi ulio huru na haki?
Jeobu lenyewe ni la utata. Mimi naiona kuwa ni shinikizo, na hilo shinikizo ni kuwa wangependa wakiangalia register zote ziwe sawasawa na kusiweko kuwa waseme kuwa kumeibiwa kura. Lakini kusema kweli, ushahidi kuwa imefanyika vile, sifikiri ushahidi upo.
Tume ya uchaguzi ya Kenya ni tume huru. Je, inastahili kusema kila hatua inayofanya katika kuandaa uchaguzi, ama ni jukumu lake na wanasiasa wapige siasa halafu tume ifanye kazi yake?
Tume inatakiwa kufanya kazi yake, maswali ya wanasiasa yakiwa ni maswali ambayo haki yake na kuna ushahidi, ndio inafaa wajibu. IEBC inawajibika kujibu wanasiasa.
Unasikiliza jarida. Maandamano yameendelea nchini Sudan, makundi ya kutetea haki za kiraia yakipinga pendekezo la utawala wa kijeshi la kutaka raia waunde serikali kabla ya jeshi kuondoka madarakani. Makundi hayo badala yake yameitisha maandamano zaidi kulazimisha utawala huo unaoongozwa na mkuu wa majeshi Abdel Fattah al-Burhan kuondoka madarakani. Abdel Fattah al-Burhan, ambaye hatua yake ya kunyakua madaraka mwezi Oktoba mwaka uliopita ilipelekea kucheleweshwa kwa mchakato wa jeshi kukabidhi raia madaraka, alikuwa amesema Jumatatu kwamba utawala wa kijeshi utaondoka na kupisha utawala wa kiraia kuunda serikali ya mpito. Muungano wa kiraia na wanaharakati wa kutaka mabadiliko wamefutilia mbali wito wa Burhan, wakisema kwamba ni njama ya kutaka kusalia madarakani kiujanja, wakitaka utawala wake uondoke kabisa. Je, Sudan itarejea katika utulivu hivi karibuni? Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mchambuzi wa siasa na diplomasia, yupo Nairobi, Kenya.
Utawala wa al-Bashir ulikuwa utawala wa kiimla, kwa hivyo watu walioandamana mpaka hatimaye jeshi likamwondoa hawakuwa wana nia mbaya. Lakini matatizo ya nchi nyingi za Afrika kama Sudan saa hizi ni kwamba azma ya watu kupata amani na kuishi maisha ambayo yana mwelekeo wa kidemokrasia, waweze kuendeleza shughuli zao za kawaida, imekuwa ikitingwa sana na namna ambavyo viongozi wanaoshika usukani baada ya kuondoa madikteta hao wanakuwa ndio pia ni madikteta, kwa sababu wanaanza kutawala kwa kimabavu, na wakati wanatawala kimabavu wananchi ni wale wale. Kwa hivyo itazidi kuwa na mapambano makali, na sidhani kwamba tutashuhudia amani katika nchi ya Sudani hivi karibuni. Nafikiri bado hizi ni ishara za kwamba kutaendelea kuwa na mafarakano kati ya raia na wale ambao wao wameshika nyadhifa za uongozi. Na kwa vile saa hizi huyu jenerali anadai kwamba hataki kushirikishwa katika mazungumzo ambayo yanasimamiwa na nchi za kimataifa, hilo ni tatizo kubwa ambalo linaashiria kwamba kutakuwa na mgogoro ambayo italeta maafa makubwa sana huko Sudan.
Mwaka jana Oktoba kulikuwepo na serikali ambayo ilikuwa imeundwa baada ya kuangushwa kwa utawala Omar al-Bashir mwaka 2019, na hii serikali ilikuwa ni kama ya mpito iliyokuwa inawashirikisha wanajeshi na raia. Lakini jeshi liliamua tena kufanya mapinduzi juu ya mapinduzi baada ya kuangusha utawala wa Bashir, tena ikapindua ile serikali ambayo ilikuwa sehemu yake, serikali ya mpito. Kinachofuata ni mapinduzi tena mapinduzi, ama mazungumzo yataifanikiwa kwamba mkakati utumike urejeshe raia katika uongozi wanavyotaka raia, ama jeshi litasema raia kando tuendeleze na utawala wa kijeshi ilivyokuwa chini ya Bashir?
Sera kuu ya itifaki za kimataifa ni kwamba wanajeshi walikuwa wanatakikana wabaki barracks, wabaki kule kwenye mabwalo yao. Wakati wanapoingia katika majumba ya utawala, wanaingia mpaka ikulu, basi kunakuwa na tamaa ya kibinafsi ambayo ndio inachochea kwa mfano shida hii ambayo sasa hivi tunaishuhudia huko Sudan, kwamba sasa na wao wanaona labda kushika ngazi na nyasfa mbalimbali za uongozi wa kiraia ni mojawapo ya njia za kujineemesha kiuchumi na kibabe. Wanaweza kuamrisha na amri zao zikatiiwa na wananchi wa kawaida ambao sasa huwa sauti yao imedidimizwa.
Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa. Papa, mama na vijana, kitukuzwe Kiswahili.
Kamilisha jarida kwa kuangazia siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili, Uganda ikiwa ni nchi ya hivi punde kurasimisha matumizi ya lugha ya Kiswahili sawa na lugha hiyo kuwa somo la lazima kwa kila mwanafunzi katika shule zote za msingi na upili. Haya hapa ni maoni ya watu kuhusu lugha ya Kiswahili.
Mimi kama nahodha ninapigana katika lugha ya Kiswahili. Ah, leo nimefika. Manake Kiingereza sitaki hata kusikia ninachofanacho swa. Leo nadeka niko kwetu kwa watu ambao nikizungumza lugha tunaelewana, tunafahamiana, tunaelimishana.
Kiswahili yetu ya Kongo inapita fasi yote. Ndio maana tunajitafia kusikia ukishanje province kwingine mtaelewana tu. Ongea na Mtanzania atasikia kama ni Kiswahili ingawa haikazi sana saile yabo, lakini Kiswahili yetu inapita iko mzuri.
Kwa ubora wake na ladha yake Kiswahili kimetuunganisha na ndiyo lugha rahisi kabisa kuzungumza ulimwenguni. Nakamilisha jarida, mwelekezo wa kipindi ni Aida Issa, mwandalizi na msimulizi ni mimi Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza.
Kwenye shule asubuhi na mapema, ndio kiongozi wa badaje, tusaidia baba na mama.
E basi, usikose kujiunga na mwenzangu Kenneth Bwire wiki mbili kuanzia sasa kwa kipindi kingine cha jarida la wiki. Mimi ni BMJ Mridhi. Kabla sijaondoka hapa studio nambari 15 na kusomeni muktasari wa habari. Msafara kusindikiza mwili wa waziri mkuu wa zamani wa Japan Shinzo Abe uliwasili leo Jumamosi nyumbani kwake katika mji mkuu wa Japan, na huku polisi katika mji wa magharibi wa Nara ambako aliuawa wakikiri kwamba hakukuwa na usalama wa kutosha wakati wa shambulizi hilo. Waziri mkuu wa Sri Lanka amekubali kujiuzulu leo Jumamosi baada ya viongozi wa chama katika bunge kumtaka yeye na rais kuondoka madarakani katika siku ambayo waandamanaji walivamia makazi na afisi ya rais kuelezea hasira zao juu ya mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi unaolikumba taifa hilo. Na wanadiplomasia wakuu wa Marekani na China wanakutana hii leo Jumamosi kwa zaidi ya saa tano katika juhudi za kupunguza mvutano unaoongezeka kati ya nchi hizo mbili. Baada ya mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema uhusiano wa Marekani na China ni muhimu mno.
Usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.